Відверто про війну. Програма про журналістів в зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття.
Вітаю! В ефірі громадського радіо програма «Відверто про війну» і я, її ведуча Валентина Троян. Ми говоримо про медійників у зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття. У третьому випуску програми ми говоритимемо про розуміння конфліктів та про те, чому важко досягти примирення. Наші співрозмовники – журналіст із Криму, голова громадської організації «Демократичні та громадські ініціативи» Юрій Шамков.
Прийшов директор і сказав: «Так, ми хорошо говоримо тепер от про этого, а про этого ми говоримо плохо. Редакція застила, більша частина покинула. Ну, хтось залишився».
Кандидат психологічних наук, конфліктолог Ірина Брунова-Калісецька.
Великі соціальні такі конфлікти, вони завжди дуже багато шарові і мають дуже багату кількість факторів.
Координатор напрямку неформальної освіти Української гельсінської спілки Максим Єлюгулашвілі.
Я, скажімо так, не зводив все тільки, наприклад, до Сходу чи окупованого Криму. Якщо ми говоримо про ось цю нейтральність, це не тільки міські конфлікти, це і ціннісні конфлікти.
І колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні журналіст Бачо Корчелава.
Україна зараз допускає гораздо менше ошибок, тому що многі в Україні, на самом деле, опыт Грузії смотрять. Он менше, звісно, але он вот это міні-модель. Все то же самое, нічого нового Росія не предложила ні в этот раз.
Журналіст Юрій Шамков – це життя прожив у Криму. У журналістиці з 1994 року, коли почалася окупація, переїхав до Києва. У столиці робив програми про життя у Криму, про те, як відбувалася окупація та про життя переселенців. Згадуючи тенденції, які були у журналістиці до 2014 року на півострові, говорить, багато колег орієнтувалися на Росію, зокрема у манері подавати інформацію.
Всегда были в Крыму, как бы это сказать, пророссийско настроенные, даже в плане каком-то попсовом, да, вот не просто в информационном каком-то, вот именно имиджевом каком-то, как это называется, инфотайминг, да, то есть вот даже манеры были во многих средствах массовой информации, потому что считалось, как бы считалось среди журналистского сообщества, что данные стандарты – это очень высокопрофессиональные, а мы тут вот ничего не можем, поэтому нужно брать лучшее. То есть почему-то считалось лучшее это там московский комсомолец, а не BBC. Вот так сложилось в Крыму.
Юрій розповідає, якою гнучкою у деяких ЗМІ була редакційна політика. Але це, звичайно ж, приймали не всі співробітники.
Я знаю, що некоторые редакції кримські, дуже многие, в частности, вот про одну я точно знаю, що прийшов директор і сказав: «Так, ми хорошо говоримо тепер вот про этого, а про этого ми говоримо плохо». Редакція застила, більша частина покинула. Ну, хтось залишився.
Зараз чи не щотижня у Криму проходять обшуки. Силовики від окупаційної влади виявляють так званих терористів чи диверсантів. Питаю Юрія, а чи були такі новини до війни?
Очевидно, вы знаете ответ. Этого не было, конечно. Конечно, этого не было. Это был очень спокойный регион, я бы даже сказал, флегматичный до какой-то степени. Вот как курортный сезон, подготовились, приехали, уехали, встретили Новый год, и уже в марте нужно готовиться опять к приезду туристов. Достаточно флегматичный регион, поэтому ничего особенного там не происходило. Были яркие события, связанные с криминалом. Яркие события были связаны там, так называемые самозахваты земель. Это было в основном это были экономические новости и никак не политические. Была такая некая в кавычках стабильность, которая доходила до того, что там ничего не происходило. Насколько я наблюдаю за простыми людьми в контактах, которые в Крыму, их совершенно, они себя ограничили в потреблении информации для того, чтобы оставаться в адекватном состоянии. Они просто занимаются первыми необходимыми вещами в жизни. 1, 2, 3, 4, 5. Безопасность, покушать, дети и так далее. Понятно, что они давно уже решили, что они ничего сделать не могут, и они остаются в этой реальности. Поэтому, скорее всего, эти материалы, они для внешнего использования, то есть не для той территории, которая называется Крым, они скорее для тех, кто наблюдает за Крымом.
Українські журналісти часто скептично ставляться до новин місцевих ЗМІ окупованих територій. І якщо ті повідомляють про затримання чергових так званих диверсантів чи терористів, журналісти з підконтрольної України території схиляються до того, що затримані, швидше за все, проукраїнські активісти, супротивники окупаційної влади або звичайні підприємці, чий бізнес приглянувся окупантам. Деякі інформації взагалі не приділяють увагу, бо її важко перевірити, а посилатися на неї, не перевіривши, ризиковано.
Я думаю, що следует здесь, у нас, на нашей части Украины, хотя бы анализировать работу. Хоть как бы мы ни относились к тем людям, которые продолжают работать на радио, на телевидении, на новостных сайтах, скажем, в Крыму. Как бы мы ни думали, кто они и почему они так поступают, я думаю, что нужно анализировать то, что они делают, потому что, возможно, даже попробовать выходить, находить какие-то контакты, потому что когда-то все равно все заканчивается. Очень многие надеются на то, что закончится это все каким-то определенным способом, когда все хотят только хорошего. И когда со временем нам придется, и окажется ситуация, что мы встретимся с этими людьми и начнем с ними говорить. Давайте подумаем сейчас, что мы можемо зробити для цього, коли це все случиться?
Ставлю Юрію досить дражливе питання. А чи можна писати про щось позитивне на окупованому півострові, про щось не пов'язане із обшуками або затриманнями?
Если взять Симферополь, в другое время, если бы вы сказали о том, что построено в ближайшее время очень много новостроек, достаточно качественных, и люди с удовольствием берут кредиты в банках и покупают квартиры, заезжают в новые дома, это было бы хорошо. А теперь, пожалуйста, кто строит эти дома? Для кого строят эти дома, кто туда заезжают и в каких банках берут какие деньги. И поэтому, ну, как бы вообще стоит ли об этом говорить, если все построено на определенной территории, при определенном режиме, и деньги взяты неизвестно откуда. Может ли это быть положительной новостью?
Для того, щоб правильно писати про конфлікти, потрібно зрозуміти їхнє походження, говорить конфліктолог Ірина Брунова-Калісецька. Вона підкреслює: не можна прожити життя без жодного конфлікту.
Конфлікт – це така нормальна складова життя. Вона відбувається завжди. Неможливо прожити життя жодного разу не конфліктуючи. Да? Так само і в суспільстві, так чи інакше, є різні інтереси. Час від часу вони протирічать один одному. І в той чи інший спосіб якось це протиріччя розв'язується. Зокрема, таким вибухом абсолютно природнім був Майдан, коли люди просто вже не хотіли терпіти те, що відбувалося за часів Януковича.
Коли виникає конфлікт, медіа тим чи іншим чином відображають його перебіг і можуть зменшувати, а можуть і збільшувати напругу у суспільстві. Як приклад, Ірина Брунова-Калісецька наводить роботу радіостанції «Тисячі пагорбів».
Як це медіа роблять? Може, як зменшувати тиск і напругу і наслідки збройних конфліктів, так і збільшувати. Один з кейсів, які ми часто використовуємо, і він такий програмний відомий кейс, це радіо «Тисячі пагорбів», «Уранда» і вплив на ген. І воно було досліджено як з наукової точки зору, що да, дійсно, радіо і те, що казали по радіо, і це були заклики вбивати, що це значно збільшило кількість жертв. А з іншого боку, це з того, що я знаю, за останні 30-40 років це перший і єдиний поки що випадок, коли цей вплив було доведено в суді, і відповідно редактори цього сайту отримали покарання.
Координатор напрямку неформальної освіти Української гельсінської спілки Максим Єлігулашвілі пояснює, які саме докази суд врахував у суді щодо радіо «Тисячі пагорбів».
По кейсу, якщо ми говоримо саме про Ранду, як довели, вони наклали декілька мап. Мап з кількістю вбивств і мап покриття. І вони могли показувати, що там, де не було покриття цього радіо, кількість жертв падала в десятки. Як тільки сигнал радіо був сильний, кількість жертв зростала. І, відповідно, це стало доказом.
На основі цього кейсу намагалися притягнути до відповідальності певні медіа на Балканах. Але суд не визнав докази достатніми, говорить конфліктолог.
Проблема в тому, що великі соціальні такі конфлікти, вони завжди дуже багато шарові і мають дуже багато кількість факторів. Я можу це виокремити як дослідник, наприклад, да, і це буде таке досить умовне виокремлення. Отут економічний чинник, а отут медіа. Для суду цього недостатньо, там інший принцип збирання доказів. Я ще додам, що може тут треба відрізняти, що ми маємо на увазі під відповідальністю з точки зору права і суда, зокрема. Це одне питання з точки зору, наприклад, моєї як соціального психолога, відповідальність, вона не завжди має визначатися виключно з системою права і законодавчою, а це і відчуття журналіста того, що навіть якщо він не закликає до знищення певної групи соціальної, але формує такий її образ, який призводить до можливості насилля по відношенню до цієї групи, що може бути дуже важко довести в судовому порядку, але це не знімає відповідальності журналіста, яку він сам може взяти на себе або не взяти, розуміючи, як саме його тексти будуть впливати на суспільство. І це може бути навіть не про заклик до якихось дій, а бажання журналіста отримати якомога більше лайків, оцей клікбейт, да, і назви, чи заголовки, чи ліди, чи фотографії, які для журналіста журналістом обираються з метою отримати якомога більше хайпу і переглядів, і рейтингу, а насправді можуть бути такою атмосферою, яка людей або залякує, або накладає такий емоційний стан, чи підживлює, який робить можливим насилля.
Сьогодні на тренінгах журналісти намагаються визначити, як залишитися нейтральним, висвітлюючи те чи інше питання.
З того, що я чула і пам'ятаю в різних тренінгах, запит, наприклад, на те, що зрозуміти, як саме писати чи говорити, щоб люди і в Україні, і на окупованих територіях могли чути. Не відштовхувати ні тих, ні тих. Як знайти таку мову, яка була б зрозумілою? Або, наприклад, питання, ну, воно більше стосувалося конфліктів там міського рівня, але ми ж розуміємо, що багато з них все одно вони фарбуються в ідеологічні чи ціннісні такі відтінки. Був запит на те, як писати, щоб залишатися нейтральним і об'єктивним, оскільки журналісти відчувають, що вони можуть не бути нейтральними. І тут велике питання, коли журналіст знає, що він не об'єктивний або не нейтральний, чи він вважає, що це нормально, оскільки він патріот, або він вважає, що це недобре, бо це там може призвести до порушення стандартів і зрештою необ'єктивного викладення якихось фактів. І по-різному. В одних це розуміння є, і є такий внутрішній конфлікт, з яким вони не знають, що робити. Вони приходять за новими, ну, ідеями чи порадами, що з цим можна вдіяти.
І, скажімо так, не зводив все тільки, наприклад, до Сходу чи окупованого Криму. Якщо ми говоримо про ось цю нейтральність, це не тільки міські конфлікти, це і ціннісні конфлікти. Наскільки я можу вписати, і це доволі часто звучить, якщо в мене є бачення по відношенню до тієї або іншої групи. Кожного своє, якби, бачення того, як виглядає світ і своя картинка світу. І тоді як про це писати, і як, ну, вибудовувати ось цей не пустий нейтральний язик, така мова нейтральна, пуста, а спробувати знаходити ті слова, які доносять і точку зору, є зрозумілими, можливо, є емоційними, але водночас не переходять ту межу, яка зачіпає, яка запускає нову лінію конфлікту. Люди приходять з очікуваннями такої, знаєте, чарівної палочки, що вжух, і все правильно, і все хорошо, і нічого не буде. Тут фокус в тому, щоб організувати процес по тому, щоб люди самі шукали.
Для мене один з фокусів моїх тренінгів – це показати, що за стандартами журналістської діяльності є певна реальність, від якої ці стандарти можуть журналіста уберегти, убезпечити. Да? Наприклад, коли я є теж частиною групи, і я цей вплив відчуваю, я можу бути необ'єктивним, не помічати цього, чи не вважати, що це потрібно саме зараз. І я не можу дати пораду, якщо людина сама з собою не відчуває, коли який вибір вона робить, які будуть наслідки за той чи інший варіант вибору. Але ми можемо в тренінгу проговорити, які будуть наслідки, якщо журналіст напише або не напише. Я би ще додала, що для мене розв'язання чи там трансформація конфлікту – це про творчість, це про вміння побачити out of box. Тому що в конфлікті бачення стає дуже простим, чорно-білим, дуже таким закритим і зашореним. А можливість подивитися, знайти якесь креативне, творче власне рішення, воно через поради не досягається. Це саме пошуки намацування того, що ми ніколи не робили, і може виявитися таким вау-ефектом.
Одна із конфліктних тем в Україні – мовне питання. За словами Ірини Брунової-Калісецької, журналісти висвітлюють її дещо звужено.
З темою мов і мовних конфліктів я працюю з 2010 року. На мою точку зору, головна проблема медіа в тому, що вони так чи інакше подають трохи спрощене бачення складних тем, бо інакше частина аудиторії просто не зрозуміє, чи здається, що простіше буде краще. І в конфліктах такого типу люди схильні шукати якусь одну причину, а їх сотні. І зрозуміло, що матеріал на там умовних 5000 знаків не зможе зможе подати всю складність, всі різнорівневі фактори історичні, лінгвістичні, ідентичнісні, правові і так далі, таким чином, щоб людина змогла осягнути, скільки всіх питань насправді в одному мовному питанні є. А з іншого боку, вони не тільки для журналіста, а для багатьох людей мовне питання є цінність, яким легко маніпулювати в бік безпековий. Бо це зажигає саме питання безпеки власної культури, нації.
Мовна складова є у конфліктах на Донбасі та окупації Криму. Зокрема, кубанський казак Євгеній Панчук в інтерв'ю Yuga.ru зазначив. Процитую. «И когда мы зашли в Крым, а мы были в Крыму 27 февраля, и вот вспомните, кто-нибудь говорил, что Крым будет российским? Нет. Нас ночью погрузили, привезли на перешеек и сказали, что бандеровцы из Львова едут резать русское население. Мы стояли на Чонгаре. Неделю стоим, потом присоединяют Крым к России. У нас был братский народ, Украина, и кто-то воспользовался этим Майданом, урвал кусочек Украины, потеряв все государство». Кінець цитати. У 2014 році протестувальники на Донбасі вимагали не забороняти їм спілкуватися російською. Ось, наприклад, промова жінки на мітингу у Луганську у березні 2014 року.
Я обыкновенный житель України. Мой дед погиб. Один і второй. У мене нет ні фотографії. Он погиб за то, щоб я, моя мама, жили все свободно. І ви хотите, это мне передала мама, щоб я это забыла, щоб мені сейчас рот закрывали, на каком языке говорить. Вот, 48-й год, извещение деда. Ніхто мені рот не закроє.
Разом з тим була частина людей, яка не розуміла і не розуміє, про яку заборону взагалі йдеться. До конфлікту та зараз, коли конфлікт ще триває, на всій території Луганської та Донецької областей люди вільно спілкуються російською.
Конфліктологія – це називається відносна депривація. Не тоді, коли по факту утискають, а тоді, коли змінюється ситуація таким чином, що виглядає, що якогось дуже важливого, а мова – це символічний важливий ресурс, що його менше. Є страх його втратити. Як приклад навожу в таких випадках. На навчальний рік 2011-2012 року в Криму було на майже 600 шкіл, 7 з українською мовою, навчання, 15 з кримсько-татарською і скількись там ще з класами, де була одна чи інша мова, або три, або дві з них. Я розумію, що для російськомовних це здавалося утисками, тому що вони звикли до того, що 100% шкіл російською. Тому зменшення навіть там на 10% здається втратою. Втратою, яку треба пережити. Треба дивитися, що мається на увазі під мовним конфліктом. Визначити, якою мовою друкувати підручники, чи як статус мови, чи відродження мови, яка утискалася. Я дивилася, наприклад, з колегами, ми їздили, дивилися на мовну ситуацію у Фінляндії. Як у системі освіти, так і з точки зору експертів чи законодавців. Є три мови саамські, корінних народів, які були під утисками, за них могли бити ще в 70-ті роки 20-го століття. І одну з цих мов відроджувати фактично починали дві родини. Зараз вони мають парламент свій, мають розвиток всіх трьох мов, підтримку як з боку держави, так і з боку Європейського Союзу. І в Хельсінкі, це був 11-й рік, коли ми їздили, дуже популярний був репер цією саамською мовою. З іншого боку, там є, оскільки у дітей є право вивчати свою рідну мову, то Хельсінкі має можливість пропонувати вчителів для 49 мов.
Вже традиційно звертаємося до досвіду інших країн. Цього разу це Грузія. Колишній пресаташе посольства Грузії в Україні, журналіст Бачо Корчелава, говорить, через багато років риторика грузинських журналістів у висвітленні того, що відбувається у Абхазії, змінилася, а у Абхазії – ні. І цьому є пояснення, говорить Бачо Корчелава.
Могу сказати одно, з грузинської сторони менше ненависті, з тої сторони ненависті більше. Ну, оно и понятно, Грузия совершила большие рывки в экономике, в политике, а Абхазия, ну, такое кладбище надежд. Поэтому они считают, что виноваты грузины. Знаете, сейчас у них очень важная тема. В Грузии запустилась такая программа, когда абхазцы все равно, они все граждане Грузии. Грузия их такими признает. И если люди, живущие на территории Абхазии, или так называемого, территории Цхинвальского региона, что называют так называемой Южной Осетией, они болеют, у них тяжелые болезни, в Грузии бесплатная программа лечения. В Грузии медицина гораздо сильнее, чем в этих двух регионах, и даже сильнее, чем в России. И они вот приезжают многие лечиться, и у них сейчас вот эта проблема, они обсуждают о том, предатели или нет их же сограждане, потому что они поехали к грузинам лечиться. Вот это вот эти моменты ненависти. То, что ихняя медиа не обсуждает то, что там они лузеры в медицине, или что-то они не достроили, не доделали. А когда человек там на грани смерти, естественно, он поедет лечиться туда, куда его спасут. Это по риторике, чтобы понимать, да, вот какая разность мышления. Но эта разность мышления вызвана, что одни пытаются идти вперед, а другие у других, ну вот, вот они васалы российские, Россия не дает им развиваться.
Баршо Корчилава наголошує, коли Україна розвиватиметься стрімкіше, то вже не буде часу та бажання шукати негатив на окупованих територіях. За його словами, грузинські журналісти вже не часто пишуть про конфлікти.
Очень мало пишут. Больше пытаются писать через судьбы людей определенные. Но это интереснее. А сам конфликт, ну да, ну вот он есть почти 20 с лишним лет, почти больше 25 лет. Он вялотекущий, вот такой, вот еле-еле. Все, замороженный конфликт. Там есть русские войска. Ну, пишут о конфликте, ну мало.
Питаю, яких помилок припускалися журналісти, коли розповідали про війну у Абхазії? Готуюся почути щось про дискримінацію переселенців. Бачу, Корчилава каже, звичайно, були випадки, коли його вихідця з Абхазії у Тбілісі називали біженцем. І так само журналісти писали про те, що біженці щось вкрали або вчинили якесь правопорушення. Але справжні помилки були в іншому.
Наверное, було те, що передавали в прямому ефірі передвіження колон. Или розказували, яка спецоперація должна пройти. Ну и мы тогда, я военный был на тот момент, и мы-то слабо знали вообще, что надо делать. Это был вообще один из самых первых опытов столкновения с российской армией. Тогда еще не такой, она менее сильная была, но все равно для Грузии, для вот этого Тришкиного войска, которое было у нас на тот момент, это была там суперармия какая-то. Мы тогда только учились воевать, противостоять и так далее, и мы многое не знали. Но ошибок было много, и у журналистов, и у нас, у военных было много на тот момент ошибок, и у политиков была их куча. Но Украина сейчас, допустим, пускает гораздо меньше ошибок, потому что многие в Украине на самом деле опыт Грузии смотрят. Он меньше, конечно, но он вот это мини-модель. Все то же самое, ничего нового Россия не предложила ни в этот раз. Единственное, немножко можно считать другую ситуацию по Крыму. Она более или менее другая, чем те ситуации, которые были в Грузии. Но она тоже где-то идентична. Эту ситуацию, в принципе, моделировали за много лет до того, как она произошла.
А чи спілкуються журналісти Грузії із журналістами невизнаної Абхазії?
Вони общаються, все, то есть на нормальному рівні, вони перезваниваються, переписуваються. У мене навіть в друзях є несколько абхазських журналістів, в принципі, люди абсолютно адекватні, але це вже моє покоління журналістів, це вже більше менеджери, да? Вони не перестали бути журналістами. Ну, вже своє відбігали, да? Ну, це адекватні люди в основному. Ну, понятно, у них своя позиція, у нас своя позиція. І ми пытаемся на ці теми не розговорити. Потому что позиции по конфликту не сблизились.
Попри те, що спілкування між медійниками є, грузинські журналісти не можуть працювати у невизнаній Абхазії, а абхазські – у Грузії. Це виключено, говорить Бачо Корчилава. Втім, є у Грузії журналісти, які пишуть про життя на тимчасово окупованій території, і їхні проблеми такі самі, як і в українських колег. Перевірка інформації.
Для того, чтобы оттуда получать информацию, это надо уметь делать. Умеют это делать, к сожалению, не все, единицы. Это кропотливый и сложный процесс. Потому что ОБС или там в паблике написали, это не есть информация. Это может быть каким-то там основой для подальшей перепроверки этой информации. У нас же, давайте честно скажем, у нас много средств массовой информации, у нас очень много журналистов. Такое увеличение количества во всех аспектах приводит к ухудшению качества.
Що робитимуть українські журналісти, коли матимуть можливість вільно та безпечно працювати на окремих територіях Луганської та Донецької областей? Якою буде позиція Міністерства інформаційної політики щодо тимчасово окупованих територій, коли їх звільнять? Зараз ці питання, скоріше, риторичні. Вони риторичні і для Грузії, хоча від початку окупації Абхазії та Південної Осетії минуло значно більше років, говорить Баршо Корчилава. Він підкреслив, коли окуповані території звільняться, тоді й стане зрозуміло, що потрібно для їхньої реінтеграції.
Відверто про війну. Програма про журналістів в зонах конфліктів і те, як війна змінює світосприйняття.